Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати наживо отця Олександра Халаїма. Отче, слава Ісусу Христу.
Віке слава, вітаю всіх.
Про що сьогодні?
Сьогодні хотів би так трішки затриматися над таким запитанням, яке ставить Ісус Христос: де твій гріх? Тому що зараз знаходжуся, можна сказати так, на відпустці в Італії, тут в одному сантуарії Святого Віта, і так зранку і після обіду сповідаю людей і бачу таку досить глибоку проблематику, яка є скрізь досить популярна, що ми в центрі нашого християнського життя ставимо не стільки Боже милосердя, ставимо не стільки Бога, скільки ставимо якийсь певний гріх. І до такої ступені, що навіть цей гріх в якійсь мірі забороняє нам потім правдиво зустрітися з Богом, навіть тоді, коли ми його залишили в таїнстві сповіді.
Ну що ж, дуже цікава тема, отже, то передаю вам слово, будь ласка.
Щиро дякую. На самому початку хотів би затриматися над фрагментом від святого Іоанна Апостола, Євангелія від Іоанна 8:3-10. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку, спіймано на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього: «Учителю, жінку цю спіймано саме на перелюбні вчинку. Каменувати отаких приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на те?» І спитували вони його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувались в нього, то він підвівся і каже до них: «Хто з вас без гріха? Нехай перший кидає камінь у неї». І знову нахилившись, писав на землі. Почувши таке, почали вони виходити один по одному, почавши що з найстарших, аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Підвівся Ісус, а нікого, крім жінки, не побачив, мови до неї: «Теж вони жінка, оті твої обвинувачі. Ніхто не осудив тебе?» «Ніхто, Господи», відповіла. Тоді Ісус до неї: «То я тебе не осуджую. Іди та вже віднині не гріши». Щоб ми запам'ятали ці останні слова: «І я тебе не осуджую». Досить часто, дивлячись на іншу людину, я починаю осуджувати її в категорії її вчинків, в категорії її в того, що вона вибирає. Не пам'ятаю, де недавно зустрівся з такою думкою, що немає поганих людей. В нас зустрічається, що ми говоримо, що людина є добра, то людина погана. Автор говорив, що немає поганих людей, але є тільки погані вчинки. Тобто людина зі своєї натури, вона була створена доброю, дуже доброю. А потім про те, ким вона становиться, характеризують її вчинки. Те, що вона зі своєї вільності вибирає. І сьогодні Ісус Христос конкретно запитує фарисеїв і тих, що привели цю жінку, де вони? Де вони ті, що бачили лише гріх, але не бачили певну особу? Не бачили страждання, не бачили серця цієї жінки? Де вони ті, що на тебе показують пальцем? Так легко не раз показувати пальцем на когось, а підійти, допомогти, підняти, обітерти сльози. Не стільки не наважимось, але скільки навіть не хочемо братися, як ми говоримо, не хочемо забруднити руки. Ісус Христос йде далі, говорить: «Ніхто тебе не осудив». Цей уривок святого Івана настільки сильний, що довгий час жодна перша спільнота не хотіла читати його. Тобто, десь образно говорячи, що перших 3-4 століття церква опускала цей текст і не читала його на своїх зібраннях, не читала в своїй літургії. Коли, наприклад, дивимося на найстарші тексти, наприклад, той самий 3-4 століття на Сході, то немає коментарів навіть до цього тексту. Святий Василій, наприклад, святий Іоанн Хризостом ці Євангелії ніколи не коментували. Більш правдоподібно, не буду це стверджувати, це потрібно запитувати біблістів, але говориться, що цей текст написав святий Лука, але так як перша спільнота витягнула цей текст з контексту, потім не знала, куди його, наприклад, приклеїти, і вони його приклеїли сюди до Євангелії святого Іоанна. Але бачимо цілковито, коли ми прослухали цю Євангелію з уважністю і знаємо трішки стиль святого апостола Луки, то можемо побачити чітко, що характеристичні риси тексту показують на те, що автором більш правдоподібно є святий Лука. Колись також зустрівся в одному храмі, на дарохранительниці були написані такі слова: «Бог тут, щоб нагадувати тобі про твої гріхи, щоб ти їх боявся». Це було так написано на дарохранительниці. Я насправді, для мене було, я там перебував 3 чи 4 тижні, мені дуже важко було там молитися біля цієї дарохранительниці. Бо Бог в дарохранительці є не стільки, щоб нагадувати мені про мої гріхи, але настільки, щоб нагадувати мені про свою любов, про своє милосердя. І відкриваючись на цю любов, на це милосердя, я не хочу входити в гріх, я не хочу перебувати в гріхі. Я буду шукати, щоб з цього гріха якнайскоріше вийти. Тому що якщо я люблю певну особу, я не хочу зробити її боляче, я не хочу її зранити. І Бог приходить на землю, щоб перш за все показати нам обличчя люблячого батька, милосерднього батька. Святий Августин пише досить сильно в своїх текстах, в своїх коментарях. Він пише такі слова, що люди малої віри ігнорували цей текст. І тут повстає, власне, це запитання. Субота чи людина? Право чи людина? Гріх чи людина? Ісус Христос чітко показує, що Він вибирає людину, кожного з нас. Так, знаємо досить прекрасно з нашої гіркої практики, що кожен гріх на самому початку є приємний для очей, привабливий, що диявол завжди показує гріх чимось прекрасним, ніколи не показує самого наслідку гріхопадіння. Він говорить досить часто, скуштується це лише раз. Але не будемо стільки задумуватися над цим, а над тим, щоб ми не ставили самого гріха в центрі нашого єства, щоб ми більш за все ставили Божу любов, Боже прощення. Тобто це, щоб ми зрозуміли, це, що відбувається після гріхопадіння. Гріх чинить мене нагим перед Богом і перед іншою людиною. Входячи в гріх, я стою нагим перед Богом, я починаю ховатися. І насолода від гріха досить швидко трансформується в розчарування, також презирство самого себе. Потрібно також пам'ятати, що є подвійна спокуса. Спокуса перед гріхом, і вже після того, як ми війшли в гріх, то є інша спокуса, котра досить сильно говорить: подивись, ти є ніхто, подивись, ти знову згрішив, подивись, Бог тебе не любить, Бог тебе так залишив. І ця друга спокуса, вона є досить сильна в багатьох людей в такому депресивному стані, вона може допровадити навіть до до думок, щоб можна було покінчити життям. Але потрібно відкинути, потрібно завжди пам'ятати, що я є Божою дитиною. Протягом всіх віків церква показує Боже милосердя, показує те, що Бог в цьому милосерді приходить, щоб простягнути мені руку. Наскільки ми зараз є щасливі, що можемо спокійно визнавати гріхи в таїнстві сповіді, наприклад, знаємо прекрасно, що перша спільнота визнавала гріхи перед спільнотою і за покуту відходили від церкви, тобто ці покути були досить довгими, часами досить великі роки. Аж після папи Леона Великого в 5 столітті було змінено саму структуру сповіді. А можна собі, наприклад, уявити, що багато-багато років сама таємниця сповіді не було як такої. Таємниця сповіді була аж більш-менш десь в 13 столітті. І тому Ісус Христос в іншому фрагменті говорить, що до Божого царства входять проститутки і п'яниці. Чому це так сильно і так гостро? Тому що їх гріх явний. Вони вже покутують тут на землі. Це, що переживає ця жінка, стоючи перед Ісусом, стоючи перед фарисеями, вона вже покутує за свій гріх. Вона жінка без імені. Тобто вона там стоїть перед фарисеями як представниця кожного з нас. Тому що диявол, Господь звертається до нас по імені, а диявол прагне нас сфальсифікувати наше ім'я. Яке є моє ім'я? Щоб я пам'ятав, що моє ім'я є завжди, що б я не вчинив, я є завжди Божою дитиною. Що б я міг таке зробити, щоб Бог міг мені не простити? Нічого, так я завжди є Божою дитиною. Я маю повернутися. І тут конкретна дилема, тому що право говорить каменувати. І чи це не постійно відбувається в історії людства, в історії також мого життя? Хочу захистити Бога, вбиваючи людину. Тобто це, якщо подивимося на сам суд Ісуса Христа, Правда, ті, хто його обвинувачують, вони хочуть захистити Бога, бо говорять, що Ісус Христос Бога хулить, але цим самим вони вбивають Бога. Пам'ятаючи, що критикуючи іншу людину, що збезчищуючи ім'я іншої людини, що вивищуючись на іншої людини, я в цей самий також хвилину викидаю Бога з мого життя. І фарисеї не вірять в пробачення, тому що вони показують гріхи іншого, тому що вони не бачать своїх гріхів. Тобто вони конкретно ставлять людину проти Бога. Цього ніколи немає в Євангелії, цього ніколи не вчить Ісус Христос. Ставлять людину проти Бога, а Ісус Христос їм говорить чітко: «Хто з вас без гріха, нехай перший кине каменем». Тобто за часів Ісуса Христа читаємо в Євангелії, що це була кара за перелюб. Тобто мали всі кинути камінь. Ісус Христос говорить: «Ніхто тебе не засуджує». Це, що читаємо в першій книзі Самуїла. Він піднімає нужденного з пороху вгору, підносить бідного з грязі, щоб його з князями посадити і дати спадщину. Престіл слави, бо Господні земля основи, і він на них світ поставить. Він піднімає нужденного з пороху. Тобто, щоб постійно пам'ятати, що я є цим нужденним, який є в цьому пороху. Тобто Господь мене творить з пороху, але досить часто через мій вибір, через мої помилкові рішення я падаю в цей порох. І Господь похиляється, малює на цьому пороху слова свого прощення для того, щоб мене підіймати. І чує відповідь цієї жінки: «Ніхто, Господи». Якщо так добре задуматися над цим текстом, а скільки з нас, так щиро станьмо перед Богом в правді, а скільки з нас би зараз похилилося для того, щоб взяти камінь, можливо, це і такий найбільший, можливо, це і такий найгостріший, щоб поцілити. Поцілити не лише для того, що я засуджую цю жінку, але для того, щоб приховати те, що є в мені, щоб підійти ближче до неї. І тут є вибір за кожним з нас: підійти ближче з каменем в руці, підійти ближче до цієї жінки, щоб поцілити в неї, чи підійти ближче до Ісуса Христа разом з цією жінкою і просити про прощення, просити про пробачення. Що стоїть в центрі мого життя? Гріх чи Ісус Христос? В центрі життя Ісуса Христа є Ісус Христос. Іоанн Павло ІІ на самому початку понтифікату говорив, що в центрі церкви стоїть людина. Бо Ісус Христос приходить, щоб вивищити людину, щоб обожнити людину, щоб показати людині той божественний характер, який вона втрачає через гріх. І правдива спільнота, насправді правдива спільнота, це там, де грішник не буде боятися те, що його екскомунікують, те, що його виженуть, але правдива спільнота – це те, де грішник буде боятися зранити любов, де він буде боятися принести боляче цій спільноті. І парадокс в тому, якщо ми подивимося на цю Євангелію, що дорогою цієї жінки до Ісуса Христа був гріх. Вона стала перед ним зі своїм власним гріхом. І так вона зустрілася з Ісусом Христом. Тому Ісус Христос говорить, як до цієї жінки, так само до кожного з нас, що лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішників. Тобто я маю тут щиро сказати, що я є хворий. Я є хворий на егоїзм, я є хворий на гординю, я є хворий на багато інших гріхів. І я приходжу до Ісуса Христа для того, щоб він оздоровив. Ісус Христос завжди вибирає тих, хто є на периферії. Він вибирає, наприклад, хто до нього приходить під час його народження. Приходять прості пастирі. Він кличе, як своїх апостолів, простих рибалок. В нашому суспільстві може бути щось таким досить мерзким, що є втрата почуття гріха. Тобто те, що раніше було соромом, зараз люди починають хвалитися. Тобто є причиною похвали. А святий апостол Павло говорить: «Господи, дай мені чим хвалитися, лише Христом, лише терпінням». Тобто чим хвалюся я? Це можна цілковито аналізувати, коли я стану перед Богом в правді. Святий Григорій в VI столітті пише такі досить сильні слова: «Раніше гріх був в'язницею, дякуючи Ісусу він став дорогою. Людина може вчинити гріх дорогою до Бога». Багато людей говорять, що Бог мені не простить. Це щось дуже велике, це щось дуже страшне. Повторю ще раз це, що сказав святий Григорій Великий. Раніше гріх був в'язницею, дякуючи Ісусу він став дорогою. Людина може вчинити гріх дорогою до Бога. Головне, щоб не замкнутися, головне, щоб відкритися на цю зцілюючу Божу любов. Це, що Ісус Христос кричить біля гробу свого приятеля Лазаря: «Відкотіть камінь». Це саме кожен з нас має відкотити камінь, той, який закриває мені очі на Боже милосердя, на Божу любов, для того, щоб зустрітися з цією Божою любов'ю. Але я не маю права нікого осуджувати, нікого. Не маю права говорити, що я є кращий. Не маю права собі задавати, чому він так зробив, тому що я не можу війти в серце конкретної людини. Тому я не можу прочитати, що відбувається в серці людини, тому що серце іншої людини є досить великою таємницею, так як, зрештою, серце кожного з нас не раз для нас самих. Тома Кемпійський говорив: не вважай себе кращим за інших, щоб випадково перед Богом не показався гіршим, бо він знає, що ховається в кожній людині. Тобто Господь вчить нас відкритися на Його милосердя, щоб ми вилікувалися з цієї хвороби, яка є, це, що він говорить до фарисеїв, склерокардією, тобто склерозом серця, це, щоб ми перестали хворіти цією хворобою. В Псалмі 95, якщо я не помиляюся, ми читаємо слова: 40 років мене засмучував цей рід, тож я сказав: вони народ, що блукає серцем. Це щось є найстрашніше, тому що коли блукаєш фізично, можеш віднайти дорогу, можеш повернутися. Але коли блукаєш серцем, ти заходиш все далі і далі, і ти починаєш плутатися. І Господь приходить для того, щоб дати мені нове серце. Лукаве над усе у світі серце людське і ледаче. Хто його збагнути може? Я, Господь, вивідую серце, випробую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Господь лікує, Господь, більше того, дає мені нове серце. І чим насправді є гріх? Гріх є замкненістю. Гріх є тим, що я не хочу відкриватися на Боже прощення, я не хочу відкриватися на Божу любов. І знову потрібно собі задати це запитання. Що так насправді стоїть в центрі мого життя? Оці церкви не раз говорять, що страждання пекла полягають у досвіді вічної відкинутості і мовчанні Бога. Святий Йоанн Боско говорив до своїх юнаків, що або будеш святим, або будеш ніким. Тобто кожен з нас має вибрати конкретно. Коли знову повернуся до сцени про Лазаря, коли Ісус Христос говорить: відкотіть камінь, всі інші говорять: Господи, вже відгонить. Тобто, Господи, вже смердить 4 дні. Так, це є правда, це є реальність про мій гріх, він смердить. Але Господь доторкається до мене і оздоровлює мене. Коли з нас хтось хворіє, він не говорить: не піду до лікаря, тому що в мене є якась хвороба. Коли виздоровію, тоді піду. І, власне, це саме я маю робити з гріхом. Не стільки ставити його в центрі життя, а ставити Боже милосердя, Божу любов, Боже пробачення і відразу бігти до Бога. Це, що ми, зрештою, співаємо під час Великодньої суботи. Фелікс кульпа, тобто щаслива провина. Ця провина Адама, яка вчинила, що Ісус Христос народився, прийшов на землю, помер і воскрес, і дає нам Божу благодать. Господь не перекреслює кожного з нас. Господь не перекреслює цієї жінки. Господь звертається, зрештою, до цієї жінки як жінко. Ці саме слова, якщо ми подивимося, він говорить до своєї матері, до своєї мами. Тобто він відразу повертає її гідність. Він не дивиться на неї як на грішницю. Він дивиться як на жінку повною гідності, як Божої дитини. Звертається тим самим словом, як до своєї мами. Святий Павло в листі до римлян пише: де збільшився гріх, там перевершила ласка. Тобто я маю досвідчити цього погляду милосердя Ісуса Христа, погляду любові. Наприклад, цього погляду, де, коли Ісус Христос дивиться на Матея, і Матей в одну хвилину залишає все. Це, що говорить псалміст: чинити твою волю, Боже, мій, я радий, я твій закон у мене в серці. Тобто настільки Господь дає мені чисте серце, що я готовий чинити його волю. Бог настільки прекрасний, що може перетворити наші серця. Багато разів ми чули, що Бог є любов, але ми маємо досвідчити цієї любові. Бо Бог прагне для нас щастя тут, на землі. Він піклується про нас, але більшість з нас не досвідчує цього щастя. Чому? Тому що ми або зациклюємось на гріху, або зациклюємося на іншій людині, або хочемо подобатися іншій людині, або хочемо подобатися іншій. Але Господь говорить: почни жити в повноті, досвідч того, ким ти є і ким ти маєш бути, відкриваючись на те, що я в тобі і через тебе маю чинити, що я хочу чинити в твоєму житті. Тому що Бог створив нас з любові і для любові. І так насправді нашою метою на землі це є любов. Люблячи Бога, я починаю любити більше того, хто є поруч біля мене. Це, що скаже святий Августин, надто пізно я полюбив тебе, красо, завжди давній і завжди нова. Надто пізно я полюбив тебе. Ти була в мені, але я був зовні і ганявся за тим, що ти створила, і що без тебе не могло існувати. Ти завжди є зі мною, але я не був з тобою. Чи не хочеться не раз так кричати, надто пізно я полюбив тебе, красо. Господи, ти є так поруч, а я зациклююся над тим, що є земним, над тим, що мене відриває від цього погляду любові. І коли мене це відриває від цього погляду любові, я пробую, я намагаюся любити правдиву іншу людину. Я не можу любити правдиву іншу людину, тому що я зациклююсь над тим, що є гріховним, тим, що мене закриває на Божу благодать. І проблема в тому, що досить часто ми уявляємо Божу любов такою солодковатою, як солодка вата. Не раз зараз ми прогулюємося влітку і в парку можемо купити. Божа любов є приємною і солодкою, але також і вимоглою. Тобто Господь також вимагає певних речей від кожного з нас. Багато речей ми маємо складати на своє місце. Господь не є якимось приводом. Господь є тим, хто приходить конкретно простягнути мені руку, але я маю цю руку взяти. Коли, наприклад, ламається автомобіль, ми звертаємося до механіка. Якщо я не розбираюся в автомобілі, я не пробую його сам направити. Коли зламається мій годинник, я йду до Ісуса Христа. Коли мається мій годинник, я йду до годинкаря, перепрошую. Але коли ламається в нас життя, куди я йду? До кого звернутися? Куди нам податися? Коли не раз хочеться кричати «Аврал», що я зійшов з правдивої дороги, що я загубився. І я починаю входити в Його Слово, я починаю торкатися. Я маю завжди пам'ятати, що Він стоїть біля мене, навіть якщо я похилий, навіть якщо я в пилюці. Він дивиться зверху, але Він не дивиться з поглядом погорди. Він дивиться з цим поглядом, щоб мене підняти. Він говорить, я знаю твій біль, я знаю твою неміч, я знаю твоє нещастя, але я є тут, щоб разом з тобою підняти тебе. І Господь похиляється, бо всі ми згрішили позбавлені Божої благодаті, говорить святий апостол Павло. Всі, і Господь приходить для того, щоб мене підняти, але також проблема моя, чи я хочу піднятися, чи я бачу, з чого я маю підніматися, чи я хочу співпрацювати з Богом, чи я хочу відкритися на те, що Господь прагне діяти в мені. І досить часто є також проблема в тому, що я відкладаю це на завтра, на післязавтра, відкладаю це на пізніше. А Господь прагне діяти тут і зараз. Для Бога немає чогось важливого і неважливого. Для Бога є все важливе в моєму житті. Він залишає 99, щоб іти шукати мене загубленим. Тобто в центрі Божого життя завжди є людина. Після первородного гріха Господь кричить з болем «Де ти?». І це саме Господь зараз кричить, стоючи поруч біля мене, і говорить «Де ти? Де є твоє серце?». Де є твоє серце зараз конкретно в цьому історичному відрізку часу? Я маю це відповісти, щоб насправді зустрітися з Богом, щоб зустрітися з тим, хто прагне для мене любові, хто прагне, щоб я почав жити новим життям. Господь говорить, що є час темноти і є час світла. Боже світло прийшло на світ, щоб освітити, але світ не приймає світло. Світ відкидає світло. Але ті, хто приймає світло, будуть названі дітьми Божими. Чи я хочу насправді називатися Божою дитиною? Чи я хочу відкриватися на цю Божу благодать, яку Господь мені прагне дати? Шукайте Господа, доки можна його знайти, кличте його, бо він близько. Господь є тут поруч. Але я маю також відкритися і шукати його. Мені здається, що я роблю в його сторону багато кроків. Так насправді я роблю один чи два кроки. А Господь мою сторону вже зробив 1000. Я маю вийти на зустріч милосердя, вийти на зустріч любові, вийти тому, хто простягає до мене руки. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Я облегшу вас. Я дам вам відпочинок. Господь прагне насправді дати правдивий відпочинок, але я маю відкритися на нього. В Ісаї ми читаємо, ой, всі спрани, йдіть до води, і ви, що не маєте срібла, ідіть і купуйте живності і їжте. Ідіть без срібла і купуйте живності і безплатні вина і молоко. Тобто, на що я буду прикладати зусилля? Що є сріблом так в моєму житті? Чи я насправді прислуховуюся до Божого Слова, щоб Боже Слово мене виривало з цього егоїзму, з цієї гордині? Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. Коли буде жити моє серце, насправді буде жити ціле моє єство. Не раз можемо побачити людину, як ми говоримо, ні рибу, ні м'яса. Чому? Бо якщо є мертве серце, є мертве ціле моє єство. Господь прагне оживити моє серце. Господь прагне, щоб моє серце насправді жило. А серце може жити лише тоді, коли воно досвідчить Божої любові. Серце може жити лише тоді, коли воно буде занурене в океані цієї любові. Коли я буду, можна сказати, жити цією мотивацією любові, коли любов мене буде спонукати постійно до діяння. Кожного ранку я просипаюся, відчуваю, що я є люблений, і в цій любові я йду, і навіть якщо падаю, я знову піднімаюся, але йду на зустріч цій любові. Бо є хтось, хто в моєму житті не ставить гріх в центрі, а хто ставить конкретну зустріч зі мною. Господь виходить і шукає мене. Господь виходить і завжди простягає мені руку. Наші очі бачать те, що прагне бачити серце. Що так насправді прагне бачити моє серце? Що так насправді, на що насправді так дивиться моє серце? Ми так часто, сповідаючись, говоримо якісь певні гріхи, які, можливо, певний час повторяються. Але потрібно лікувати перш за все серце. Я є хворий на серце. І тут не стільки потрібно йти до кардіолога, скільки потрібно приходити до Ісуса Христа і говорити: «Господи, подивись на моє серце. Моє серце насправді зажиріло від гріха, зажиріло від гордині, егоїзму. І воно потребує твого милосердя, потребує твоєї любові. І Господь прагне зцілити мене, але я маю відкритись, пустити Бога». Кожен гріх в якійсь певній мірі є подібний до комп'ютерного вірусу. Коли Адам і Єва прийняли рішення, вони порушили певне рішення проти заповіді Божої. І цей вірус оселився в них, і цей вірус також передається кожному з нас з покоління на покоління. І він, якщо я не перерву цей ланцюг, він може знищити цілу мою, наприклад, операційну систему. Я буду мати прекрасний пристрій, а я не буду діяти. Тому я маю приходити до Ісуса Христа, не боятися Його обіймів, не боятися Його милосердя. Господь ніколи не кричить, Господь ніколи не засуджує. Господь похиляється наді мною, як над цією блудницею, і говорить: «Ніхто тебе не засуджує, ніхто, Господи». Ніхто. І цей погляд. Можемо собі уявити, що переживала ця жінка. Ця жінка, мабуть, навіть також не розуміла, що відбувалося. Що відбувалося? Вона знала, що вона цього відчувала, що через декілька хвилин вона буде мертвою. Вона вже похилилася, і вона відчувала, чекала, хто перший кине каменем. Тобто слова, які чує в своїх вухах, вона, мабуть, навіть до кінця не вірить, бо вона чує слова спокою, слова милосердя, слова пробачення. Чогось, що вона взагалі не очікувала. Це, тобто, в певній мірі був якийсь землетрус, потрясіння в її житті. І вона повертається додому прощена. Дай Бог, щоб я так похилився над Ісусом Христом, щоб я міг зрозуміти і побачити цей погляд. Погляд не осудження, погляд не того, що Господь прагне мене засудити, покарати. Не дай Бог, щоб я когось лякав Богом. Не дай Бог, щоб я когось лякав те, що Господь покарав. Я маю показувати Боже милосердя, те, що Господь приходить для того, щоб забрати цей гріх і звільнити мене з цього гріха. Тому що Господь прагне нас вільним. Насправді, я вже говорив це дуже багато раз, страшно, коли християнство є християнством невільників. А таких християнів є дуже багато. Християн, які відчуваються невільниками. Господь кличе нас до вільності. Коли я є вільний, я є сином. І я можу жити як син. Я, якщо помиляюсь, я приходжу до батька і говорю: «Так, я наробив». Але я в вільності, я повстаю і йду далі. Чому? Бо я відчуваю, що батько мене любить, батько мене кохає, батько прагне добра до мене. І лише тоді можемо говорити про вільність, коли я відчую, що я насправді є любленим, любленою Божою дитиною. Що не є там щось, якась певний гріх, чи певне щось стоїть в центрі мого життя, але стоїть Ісус милосердний, який простягає руки і говорить до мене: «Від сьогодні ти можеш жити новим життям».
Ну що ж, отже, я вам дуже вдячний, знаєте, така дуже глибока катехеза, з задоволенням слухав, я думаю, так само, як і наші слухачі, власне. І думаю, що у них до вас цілком імовірно можуть бути запитання. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60, 093-272-07-45. 5, телефонуйте просто зараз. У нас на зв'язку отець Олександр Халаїм. І є вже перший телефонний дзвіночок. Я вас вітаю. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Слава Ісусу.
Навіки Богу.
Мене звати Андрій, мені 12 років, хочу помолити за маму, тату.
Перепрошую, Андрію, але ти десь хвилин на 15 випередив. Так, у нас отже далі дитяча молитовна лінія, і очевидно, що наші наймолодші слухачі от зараз трошечки випередили події. Я ж кажу, за 15 хвилин дзвоніть, дорогі наші наймолодші слухачі. Ну, а зараз хто би мав питання по темі нашої сьогоднішньої, а програми, то, будь ласка, телефонуйте. Отець Олександр чекає на ваші дзвіночки. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю. Говоріть, будь ласка. Алло, алло, слухаємо.
Навіки Богу слава, то я...
Ви.
То я дзвоню вам аж із Полтавської області, хоча тут радіо у мене немає. Я то купила у вас, бо я ще шовецької власті, ми не мали такої змоги послухати таке ваше миле, таке гарне казання. Я би хотіла, щоб це казання не раз, не два, а багато разів, навіть на місяць, два-три рази повторяли. Бо ми люди не розуміємося, як це гріх, як це любов до Бога, як цей гріх пристосувати. А слухаючи сьогодні, то в мене, ви знаєте, я знала, що в Ерської власті нам тільки священники, що говорили, трошечки вони нас і лякали гріхом, бо хотіли привернути до Бога. І, ну, різне було, вам не треба казати, ви розумієтеся над цим. Но ми прагнули цього і дочекали цієї радіо Марії. Може, наші ці прагнення хотіли, щоб ми так ясно це все чули.
Дякуємо, дякуємо. А вам це, отже, я так розумію, більше вам слова подяки, ніж запитання. Але слухачка, говорячи ці слова подяки, сказала таке дуже глибоке визначення, як от лякання гріхом. Отже, знаєте, ну, старозавітні часи якраз гріхом лякали. В новозавітні більше схилялися над Божим милосердям. Але також є певний гріх про надуживання і над надію на Боже милосердя. Скажіть, будь ласка, де ця грань проходить, цей водорозділ? Там, де треба налякати гріхом, і там, де треба уповати на Боже милосердя?
Святий Павло конкретно це говорить, що Господь нас приймає на серйоз, і він прагне, щоб ми сприймали також його на серйоз, бо Господь не любить, коли з ним якби граються. І коли я починаю вже якби гратися так з Богом, коли починаю гратися з цим Божим милосердям, то це вже тут є ця межа. Так, тому що, а мені байдуже, Бог так і так мусить простити. Бог прощає, але потрібно до цього серце. Коли я вже починаю якби гратися з Божою любов'ю, Божим милосердям, починає на другого, це над цим тут же потрібно бути досить обережним.
Абсолютно.
Але саме лякання гріхом може привести до депресії, може привести до замкнутості на Бога і може скривити самий образ Бога. Тобто Бог буде якимось поліцейським, адвокатом, суддею, і він не буде тим, ким насправді є. Це зрештою то, що не приймають фарисеї. Фарисеї не приймають Ісуса Христа, тому що він показує цілковито інший образ Бога. Він показує образ Бога милосердно для всіх, а фарисеї мали тільки для євреїв. І все.
Давайте ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас.
Навіки слава Богу.
Слухаємо.
Дякую за таку катехезу і хочу отця Андрія спитатися, нема такого гріха, якого Господь не прощає, так? Ну, а як бути в такому гріхові жити все життя, коли другий шлюб і це крик душі? Якби, от як в такому положенні бути?
Угу, дякую.
Ситуація досить делікатною, тому що тут є певні правила церковного життя, але тут не стільки потрібно засуджувати, а скільки просити, перш за все, про те, щоб можна якось було ситуацію владнати. Знаємо, що в багатьох випадках є, що насправді перше таїнство шлюбу, воно було недійсним, тобто воно його не існувало, але якщо воно навіть перше було дійсним, все було по закону, то завжди людина в кінці свого життя має можливість посповідатися. Тобто тут потрібно молитися, щоб насправді, коли та людина, коли це подружжя, щоб вони під кінець свого життя не нехтували цим, щоб покликати священника. Але вони можуть перебувати, тобто тут несумнівно, що Бог прощає їм, що Бог їх любить, це є несумнівно. Тобто, але сама традиція, сама практика, самі закони церкви говорять, що люди, які живуть в другому подружжі, вони просто не можуть приступати до таїнства покаяння. Але Господь їх любить, вони можуть жити, як не можуть жити Євхаристію, вони можуть жити Божим Словом, і Господь любить кожну людину. Господь, ми досить часто хочемо купляти Божу любов, а Божа любов, вона не купляється. Бог любить однаково, коли ми є погані і коли є добрими, щоб ми це запам'ятали. Бо нам здається, що Бог нас любить краще, коли ми є святими. Ні, це брехня. Бог завжди любить однаково.
Давайте далі послухаємо. Це буде, мабуть, останній дзвіночок. Я вас вітаю. Говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Це Галина, парафія Святої Анна з Дуклі. Отче, дуже вам дякую. Але я так, як Сергій, чомусь думаю, що старий заповіт, коли потрібно було і всіх напівдиких людей сформувати народ культурний, віруючий, то там більше, навіть я читала таке, що за гріхи батьки відповідають діти, так іде очищення роду. Але я хотіла сказати, що коли я вас слухала, мені слова із нового заповіту в голову прийшли, із послання до євреїв. Буду, бо я милостивий до їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю я більш. Дякую. Наш Бог – це Бог милосердя. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Так, тому що гріх – це вже є боляче, а Ісус Христос як лікар, Він не хоче чинити боляче. Він хоче навпаки оздоровити нас. Старий заповіт – це було відкриття Бога, тому що приходить Ісус Христос, Він показує нас цілковито правдивий образ, а старий заповіт люди пробували постійно відкривати Бога. Це зрештою так, як в кожному з нашому християнському житті. Ми завжди відкриваємо Бога. Не дай Бог затриматися на якомусь певному етапі, наприклад, на етапі першого причастя, що те, що я знав про Бога 20 років тому, воно зараз таке саме. Ні. Мій досвід Бога, він постійно має змінюватися. Змінюється в історичному просторі, але зміниться також і в моєму персональному просторі, що я просто відкриваю, що Бог є насправді кимось іншим, чи те, що я собі уявляв його 5 років тому.
Ну що ж, отже, на цій ноті ми завершуємо наш ефір. Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами на зв'язочку був отець Олександр Халаїм. Катехезу за його участю ви зможете послухати уже буквально за годинку другу на нашому офіційному сайті. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!